Sí, o de Triacastela, que polo que nos informaron dentro do concello, este mes vanse poñer con él.
Ainda así, entendedes que ten que haber pues prazas, digamos, específicas para os clientes do comercio, non? Ou de parada rápida.
Sí, vamos a ver, o concello, o que nos o acordo que tuvo co comercio do barrio de San Pedro, en particular con Concheiros, que é onde se desarrolla a obra, é que todas as plazas de aparcamento que se iban a deixar, que en principio van a ser 22 plazas de aparcamento na rúa de Concheiros, vai a ser durante o día aparcamentos express, donde vai a poder aparcar a pues, os clientes que veñan media hora, tres cuartos, básicamente, con certa flexibilidade, quere decir que pasa un coche de policía e non van a multar en 15 minutos, non? Van a dar un pouco de flexibilidade. E pola noite vai a ser aparcamento para residentes.